Abbaan qabeenyaa dhaabbata geejibaa Metropolitan Transportation Network jedhamuu fi hawaasa Oromoo Minnesota keessatti hojii hawaasummaa adda addaan beekamaa akka ta'an obbo Tashitaa Tufaa Itoophiyaadhaa gara United States deebi'uuf yeroo jedhan jimaata dabre buufata xayyaara idil-addunyaa Boolee Finfinnee keessatti erga qabamanii booda kaleessa gadhiifamuu isaanii obboleessi isaanii obbo Tibbeessoo Tufaa sagalee Ameerikaatti ibsanii jiru. Haga obbo Tashitaa as deebi'ee dachee Ameerikaa irra ejjetutti dhugumaan gadhiifameera jechuu hin dandeenyu jechuudhaan ammallee yaaddoo qaban ibsanii jiru. Tigist Gammeetu dabalata oduu kanaa qaba.
Dhimma dhuunfa isaanii maatii laaluudhaa 7-3 erga Itoophiyaa keessa turanii booda jimaata muddee 30/2022 obbo Tashitaa Tufaa gara Yuunaayitid Isteets deebi'uudhaaf buufata xiyyaaraa Boolee keessatti mee hunda erga fe'atanii booda waan ta'e jedhan obboleessi isaanii oggas wajjin turan obbo Tibbeessoo Tufaa akkanatti ibsan.
Deeskii warra sekiyuritii immigireeshinii san bahannaa dhufanii achirratti mul'achuu wal waan turre nama adda addaa deeskii nama adda addaa bira dhannee paaspoortii keessa kaanii godhanii kiyya kiliinii mataa dhufee meenu eegaa jedheeti paaspoortii isaa qabateeti gara warra deeskii biraarra jiru waliin waa hime warri sunniin ammoo achi nuun mul'ataa waliin dhaabannu sanii mul'ataa raasama jirra warri sunniin wayii ogurri bilbilaa turanii hin deemnuure jennaanii hennaa guddaa qabdanii laanaa jedhee hennaa guddaa hennaa kennanutu beekaa jennee hadhisne.
San boodas gara sa'aatii 2:00 achuma dhaabbannee akka eegnu erga godhamnee booda namoonni lama dhufanii obbo Tashitaa na biraa fudhatanii jedhan obboleessi isaanii.
Namni lamaa wayii dhufee tokkochiin kafana siviiliyaanii uffateera tokkochi ammoo kafanuma hojii wayii fakkaatu uffateeti baajii qabaabdi isaan beena jedhanii maalinni jeenira faana deeme. Isaan anniisan goona adda qajeeluma qabataniitu bayanii daqiiqaa 5 yoo geenye naa bilbile ani eerpoortii keessaa bahee naan jedhe naa bilbile.
Sababa itti obbo Tashitaa Tufaa barbaadamaniif namoonni isaan fudhatan kun itti maniiru ta'annaa gaafii jedhuuf.
Takka odeeffannoo hin qabu hin jiru bakka inni isaanillee uumaa dhageenyee dhandhagee beeku uumaa hin jiran uumaa takka illee.
Amma egaa kaleessa hiikamuu isaa ta'an dhagahame eessa jiran obbo Tashitaanii wanni isaan irraa odeeffattanoo jira erga bahanii?
Wanti odeeffannoo uumaa hin jiranii hiikamuu isaa hiikame haa jedhanii malee hiikamiiti isaan haga argee arginee jennu wanti amannullee wanti amma mirkaneessunullee hin jiru.
Dhimma obbo Tashitaa ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa akkasumas embaasii Ameerikaa Finfinneetti argamurraa ibsa argachuudhaaf yaaliin goone harraaf hin milkoofne. Ijoolleen akkasumas haati warraa obbo Tashitaa fi namoonni kutaa Minnesota keessatti isaan beekan sanbadduraa darbe jechuunis muddee 31 obbo Tashitaan akka gadhiifamanii fi gara maatii deebi'an karaa miidiyaatiin ibsa kennanii ture. Mana maree bakka bu'oota uummataa kutaa Minnesota irraa senaatar John Hoffman ibsa kennamarratti argamuudhaan obbo Tashitaan hawaasa Minnesota keessatti bakka guddaa nama qaban ta'uu ibsanii bulchitoonni United States lammii Ameerikaa Itoophiyaatti qabame kana gadhiifamee mana isaatiif akka ga'u dhiibbaa gochuu itti fufnaa jedhaniiru. Obbo Tashitaa Tufaa bara 1992 gara United States san godaanan uggaa ta'u oggoottan 30 biyya kana keessa jiraatan keessatti nama gama dinagdeetiin milkaa'ina guddaa agarsiisanii kaampaaniin isaan bu'uureessanii fi pireezidaantummaadhaan geggeessan Metropolitan Transit Networkiin dhaabbata namoota 100 lakkaawwamanis mindeessu.